седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Kada se Dobrica Ćosić sa vile na Dedinju preselio na Dorćol, mora da je čaršija taj događaj proglasila krajem srpske intelektualne elite. Dorćolci su pobedili Senjak i Dedinje. Triumfovao je princip Raje da sve ima cenu, pa i nacionalni ponos, mitovi, tradicija i budućnost. Platiš šta košta i mirno živiš u Evropi. Ova beogradska fora otkriva sve rizike koje danas nose i Kosovo kao državni problem, i zamke evrointegracija, i cena ekonomskog opstanka, i estradizowana politička kultura. Usput se posmeva oportunizmu srpskih intelektualaca. Najpametniji među nama, ili po definiciji najbolji deo društva, ovih dana nije kod kuće. Birane reči Tome Nikolića: vašim stopama idu kolone mladih intelektualaca. Od vas savet očekuju milioni, uključujući i one koji vode državu. Nisu stigle do srca akademika. Prvi među njima kratko je otpisao: predsednik i vlada odgovorni su da reše problem Kosova. Akademija ne može da se bavi dnevnom politikom. Narod može da se pre teškim pitanjima zamisli i citira sebe: nisam pametan. Ima li na to pravo društvena elita, posebno pred krizom države, uzdrmanim identitetom i neizvesnom perspektivom? O tome u ovoj sedmici. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Ljubavi, kad mi istekne vreme, ti i ja. Zraci sunca znoj na tvojim leđima i u očima sjaj. Sveća što dogoreva nad srećnima tužan kraj.
U svet najkvalitetnijeg EUNET ADSL interneta. Ove zime mi plaćamo pola vašeg računa.
To može samo EUNET 0800 304 100 i www.eunet.rs.
Eko.
Deseti sati, 13 minuta, ovo je sedmica Radio Beograda 1. Kad nestane struje, Srbi sa severa Kosova odmah će ti reći, ne brini, stiže srpska struja za koji minut. I to je jedino i sigurno. Ostalo je uglavnom strepnja da Srbija neće moći da im obezbedi normalan život. Nijedna njihova sumnja do sad nije otklonjena, pa ni posle poslednjeg sporazuma u Briselu. Neka od pitanja današnje sedmice za akademike i intelektualce, ko je kriv, kakva nas budućnost čeka, kako dalje, postavili smo prvo njima. Pripremila Jelena Hinić.
Kad počne da se hvata mrak na nebaš naročito osvetljenim ulicama, vlasnica trgovinske radnje uključi TV. Dok uslužuje mušterije, baci oko na program i na ustaljenu poruku voditelja "Ostanite sa nama", glasno odgovara: "Nego šta ću, gde pa mogu da odem?" Ova žena u najboljim godinama stalno u prodavnici ima društvo. Društvo nevoljno odgovara na pitanja. Ipak, kažu da je ostati na Kosovu za njih nešto što se podrazumeva, ma kako život izgledao.
Pa ne idemo nigde. Dole u Bošnjačku mahalu kupujemo, tu je najjeftinije, za toliko imamo para, a banci drže te prodavnice, to je to.
Kakav odnos imate s njima kad je
trgovina? Pa dobro, kad je trgovina u pitanju, uglavnom dobro. I oni žive od toga i mi gledamo gde je jeftinije, tako.
Jel vi verujete u neko pomirenje?
Ne verujem, ne verujem. Ne verujem. Da se živi mora, a sad... Ne znam.
Ili imate decu?
Imam.
Koliko?
Dvoje.
Koliki su?
Veliki, studenti.
Gde studiraju?
Ovde. Ovde. Dva studenta.
Kakvu budućnost vi za njih očekujete?
Nikakvu. Nikakvu. Da vam kažem, ovo je sredina totalno i za školu, i za posao, i... Ne znam. Ne znam, stvarno nikakvu.
Šta će biti?
Ne znam. Ali stvarno ne znam. Mislim, ono, ja... Tu smo, živimo, radimo, kad pogledaš, a ničemu se ne nadamo. Ne znam.
Pa kako to može?
Pa može, šta da radim.
A u mahali dućani puni kineske robe. Gazde Albanci, uglavnom se žene brinu o mušterijama. Poneko hoće da govori za radio. 29-godišnjak, kaže mitrovički inženjer, bez posla u struci. optužuje političare kao i stariju generaciju za neuspeh, uključujući tu i reportersku ekipu Sedmice. Lako je zamisliti život bez političara.
Kako ne bi bio? Kako ne bi bio bolji?
Svarno?
Uvek bi bio bolji. Uvek. Barem narod bi živo normalno. Uvek. Kad ste vi mogli, vi starite da živite normalno, da se volite Hrvat, Albanac, Srbin, da se volu svi zajedno. Što mi ne možemo sad?
Pa što, ajde?
Pa ja pojma nemam ja zbog čega. Zbog toga što vi političari, vi starija generacija ste napravili sve ovaj krš, pa mi sad mlađi treba da ispaštamo sve, za sve to. Da vam se uprotivim vama, jel vi iz Beograda ili bolje da kažem svi što su novinari, ne dajete pravu sliku odavde. Istrano. Evo mi ovde, na primjer, u ovu zajednicu žive zajedno i Srbi i Albanci. Sad da budeš tu sat vremena, vidjet ćeš da 100 ljudi pređe ovuda, mene poštuju, mene pozdrave, ja ih pozdravim, zovemo se komšije. Oni žive ovde sa celom porodicom, mi živimo ovde sa celom porodicom. Evo, sad su dobili drva i Srbi i Albanci. Nije to prava slika što se uvek samo Albanci i Srbi mrze i ubijuju. Nije to. Budi sigurno da nije to. Nego i novinari odmah kažu, evo, pucali su, ubili su, ovo, ono, nije to prava slika.
Dobro, nestade struje.
I što je sad, palimo agregat lepo.
Koliko je ovo često ovako?
Pa trebalo bi da bude još češće. Zbog toga što na ovom delu mi ne plaćamo struju uopšte. Uopšte ne plaćamo ni struju, ni vodu, nikakve dažbine, ništa.
Ovo je Srbija, kaže mlada trafikantkinja, koja se s roditeljima smenjuje na radnom mestu preko puta Doma kulture u Zvečanu. Ima da ostanemo ovde, mada iskreno da kažem, nije nam svima isto. Nekima je mnogo bolje i bit će im bolje.
Ko se snašao, živi dobro, a ko nije, malo loši.
Ko se snašao?
Pa ovi koji su na vlasti.
Oni su se snašali.
Pa da. Ko ima ljude, ko ima leđa, oni su dobro prošli, a ko nema, slabi.
Dobro, šta to u svakodnevnom životu znači?
Pa kako za koga, na primjer za mene, ja da kažem da se nisam snašla, to jest nemam pozadinu, tako da malo teže ide.
I ostaćete ovdje, svakako?
Pa ne verujem da ću imati neku priliku da odem negde bolje da mi bude, ali za sad da.
A zašto mi verujete da nemate priliku?
Pa šta znam, za sve to treba veza, kažem vam, treba neko da gura, da imam leđu, ali nemam, pa kako bude.
Atmosfera je istovremeno napeta i fatalistički konstruisana. Takozvana međunarodna zajednica u raznim varijantama definiše da je svako dogovoreno rešenje prihvatljivo, sa izuzetkom promene granice. Za one koji na Kosovu žive, pitanje na koje nikako da stigne uverljiv odgovor glasi: da li su borba za goli život i za viši državni cilj jedno te isto?
U trenutku kad je voda stigla do grla, a vladi kao hleb treba konsenzus o novoj kosovskoj politici, debata elite nikako da počne. Rečnikom tabloida Sanu otkačio Nikolića. Crkva je vladi uputila ultimatum: ne postavljajte granicu na Jarinju, a grupa intelektualaca svima proglas za spas Srbije. Mimo ilaženje elita miriše na sve, samo ne na obećano saglasje. Najveći broj ljudi, a to ste i čuli, odgovornost svaljuje na politički vrh. Zadatak današnje Sedmice je da proveri odgovornost intelektualaca, onih koji bi pameću, obrazovanjem i kritičkim mišljenjem mogli da pomognu i ponude odgovore na teška pitanja. Jedan od njih je profesor Pravnog fakulteta, akademik Danilo Basta. Dobar dan, profesore, i najlepše vam hvala što ste sa mnom ovog jutra.
Dobar dan.
Profesore, vi ste potpisnik proglasa Srbije ugrožena. Šta vas je prevashodno motivisalo? Moralna obaveza intelektualca ili potreba da se na neki način politički angažujete?
Ovo drugo sigurno nije. Ja nisam pripadnik nijedne političke stranke. Bio sam svojevremeno član Saveza komunista, to otvoreno priznajem, a mnogi koji su bili danas to neće da priznaju. To je prošlost. I kada je došao politički pluralizam, smatrao sam da novi ljudi, pre svega mlađi, treba da preuzmu odgovornost za našu zemlju. A da mi stariji najbolje što možemo, radimo svoj posao u struci i toga nastojim da se pridržavam do današnjega dana. Dakle, sigurno nije politički motiv što sam potpisao taj proglas, kao i neke druge proglase, u pitanju je nešto drugo. Možda ovo što ste vi rekli, nazvaši to nekim moralnim činom, proizišljim iz moralne odgovornosti. Mislim da se naša zemlja nalazi u veoma teškoj situaciji u svakom pogledu. Kud god da čovjek baci pogled, u svakoj oblasti društvenog života, o državnom životu da se ne govori, o ekonomiji da se ne govori, svuda je stanje krajnje teško, zabrinjavajuće. Ako dodamo tome i demografsku katastrofu, 30 hiljada duša godišnje je manje kod nas, koncentracija stanovništva u nekoliko velikih gradova i tako dalje, sve su to teški, užasni problemi. Na sve to dolazi i nepodnošljiv pritisak međunarodnog činioca, ne bih rekao međunarodne zajednice, jer to je jedan izmišljen i netačan naziv. To je manje više zapadni svet. Ja nisam antizapadnjak, kao što nisam ni unaprijed za istok ili za bilo koju geografsku širinu ili dužinu. Mislim da je Zapad stvorio veliku civilizaciju od koje mi imamo da učimo i učili smo u prošlosti. Ovo danas što se događa sa Srbijom i odnosom Zapada prema nama, to je uistinu nepodnošljivo i ničim se ne može opravdati. Nema toga razloga koji se može opravdati sakaćenje, teritorijalno sakaćenje naše zemlje Srbije kao preduslov ili uslov svih uslova da bi uopšte mogla da krene na put pridruživanja Evropskoj uniji. Problem Kosova je tolikih razmera da on nadilazi pojedinačne moći, ali možda neka združena pamet politička, možda stanovište do kojeg bi mogla da dođe intelektualna elita u sve manjkavosti i podeljenosti koje u njoj vladaju, mogla bi da bude od neke pomoći u tom traganju da se pronađe nekakvo rešenje, ali bez žurbe, bez težnje da se preko noći i preko kolena prelomi to pitanje koje je sudbonosno i koje će nam se uvek iznova vraćati.
Pa ne mislite li da je takva vrsta angažmana, apeli, peticije, proglasi da su plitkog gaza u odnosu na problem sa kojim se država suočava, a i vi ste sami sada naveli da su ti problemi brojni i ogromni?
Sigurno da apeli i peticije i opšte delatnost te vrste nije presudna, ne može suštinski nešto da doprinese. Ali šta intelektualcima stoji drugo na raspolaganju?
To je moje sledeće pitanje.
Čuću vaše pitanje.
Nema potrebe.
Samo da kažem, mali, kao što vi rekli ste, plitak je gaz toga, ali nije beznačajan. Na plitkom gazu se nekada i reka može preći. Ni to ne treba zaboraviti. U svakom slučaju, danas intelektualna elita, rekoh malo čas, u sve svoje podeljenosti i razjedinjenost, ne smije da ćuti. Treba govoriti onda i mora se govoriti onda kada ne smemo da ćutimo. Danas mislim da ne samo intelektualna elita, nego svaki trezveni pojedinac u ovoj zemlji ne sme da ćuti. Nažalost, mi smo u velikoj meri satrveni. Letargija vlada u narodu, jedno osjećanje bespomoćnosti, neverice da se bilo šta može učiniti i spremnosti.
Oprostite, jer vi mislite da je to prevashodni razlog ćutanja?
Verovatno da ima i drugih razloga, ali kad čovjek brine svakodnevnu brigu za svoj opstanak, znate, onda on ne misli na državna pitanja i nije spreman da se uključi u njihovo rešavanje. To se odnosi na veći deo našeg naroda, ali i u toj situaciji, ponavljam, intelektualci odgovorni, ako se smatraju odgovornima, nisu svi odgovorni, ne treba ni taj pojam uznositi i smatrati ga nedodirljivim. Moraju izneti svoje uverenje, svoje stanovište, iako mogu predložiti neko rešenje. Kada je Kosovo u pitanju, ja mislim da je najtrezvenije ono što je predložila jedna stranka. Ja se sada ne opredeljujem stranački, ali to moram da kažem.
Redom.
A to je stanovište vojne neutralnosti koja je već usvojena u parlamentu naše zemlje, ali isto tako i političke neutralnosti. Nama treba predah, nama treba sređivanje zemlje i države i tek onda bismo mogli da priđemo rešavanju svih pitanja, pa i onih najtežih u koje Kosovo svakako spada.
Politička elita bi vam sada na ovo rekla, ako bismo krenuli tim putem, mi bismo vrlo brzo umrli od gladi.
To je, po mome mišljenju, jedan neodgovoran izgovor. Znam iz čijih usta je došao. Bila je Srbija i u mnogo težim, istorijski gledano, situacijama, ali glad nije nešto od čega treba imati bilo kakvu strepnju, znate. Ako je to tako, onda je to jedan fatalizam koji služi ostvarenju nečijih interesa, a ti interesi, po mojem mišljenju, svakako nisu interesi naše zemlje i našeg naroda. Kad bi to bila istina, onda bismo mi u svakom slučaju bili unapred izgubljeni. To nije istina. Nije jedina alternativa i nije jedini put onaj koji nam se već toliko dugo sugeriše, nameće i zagovara. Rekoh, mislim da treba da se zauzme stanovište neutralnosti i da sva ta krupna pitanja sačekaju svoje rešenje u boljim uslovima.
Vi ste sad rekli da taj stav fatalistički, ali upravo evroentuzijaste optužuju ovu drugu stranu da je ona sa tim stavom neutralnosti upravo ona fatalistička.
Naravno da se stranke i političke orijentacije međusobno bore i optužuju i svaka brani svoj interes i svoje stanovište. To nije ništa neprirodno u višestranačju, to je sasvim razumljivo. Znate, ali isticati zaista da nam preti glad i pomor ako se zaustavimo na jednom putu...
To je verovatno metafora da para u državi nema.
Znate šta, objavljen je podatak da bogataši u ovoj zemlji raspolažu sa 11 milijardi evra. Ja bih rekao da para u državi ipak ima. Samo gde se nalaze i kako su raspodeljene? Nema u narodu novca. To je sasvim izvesno. Ali ima novca tamo gde je stečen na nedopustiv kriminalan način. Možda to nije, ne treba da važi za sve naše bogataše, takozvane tajkune, ali nema nikakve sumnje da su oni ogromno bogatstvo stekli za kratko vreme i to na nesreći naroda. Eto gde je novac. Eto gde je novac. Prisjetimo se Putina koji je našao i načina pa i hrabrosti da okupi ruske oligarhe i da im kaže: gospodo, vi ste do novca došli na kriminalan, nedopušten, nezakonit način. U ovom trenutku država i narod su u teškoj situaciji i vi ima da odvojite za potrebe države i naroda toliko i toliko, ostalo će vam biti garantovano. To i mi možemo da uradimo.
Hajde sada da čujemo književnika Milovana Danojlića, takođe akademika. Gospodine Danojliću, javljate se iz Francuske, živite tu, tako reći, u srcu Evropske unije i delite njene vrednosti, a opet ste neki dan napisali: Evropa nam daje savete kako da počinimo samoubistvo. Pa evo da vas pitam zašto.
Pa vidite, to je bar našim ljudima očigledno. Prvo, mi smo okupirana zemlja duhovno, kulturno i politički, a jedan deo Srbije je i doslovno pod okupacijom. To je, šta je drugo to nego guranje u samoubistvo, to jest ubijanje naroda. A ova velika propaganda da se odreknemo naše prošlosti, istorije i svega što je u našoj tradiciji bilo veliko i oslobodilačko, to je nagovaranje na samoubistvo. Ja to ne mogu drugačije da, da vidim. Doduše, oni su sad tu nešto malo umanjili, da im je ranije trebalo kad su kretali onu veliku propagandu, ali to i dalje je na dnevnom redu i ima, nažalost, sveta kod nas koji to iz jednog, drugog ili trećeg razloga prihvata i sa time se slaže.
O čemu se radi, po vašem mišljenju? Šta je po sredi? Interesi, političko licemerje, naša naivnost, o čemu je reč?
Pa sve zajedno. Pre svega interesi, mi smo se našli na udaru velike svjetske sile koja je krenula da osvaja planetu, a mi smo se tu našli na lošem mestu, kao i obično, i u loše vreme. Drugo, naši problemi su stari bar 50-ak i više godina i ovi lešinari sa zapada su to dobro iskoristili, pošto to jedino i znaju, da koriste nesreću malih naroda. To im je isto u tradiciji. Tako da onda i naša naivnost, nespremnost, jedan čitav niz propuštenih stvari pod komunistima, koje je nesrećni Milošević, umjesto da pokušao da to reši, pa još i pogoršao. Naravno da on nije ni jedini, ni glavni krivac za sve to, mada ga često uzimaju kao jedinog i glavnog. Tako da smo sad došli u položaj zemlje koja se nalazi u ogromnim teškoćama, u ekonomskoj, demografskoj, moralnoj i kulturnoj krizi. Ljudi nemaju snage da se odupiru. Pre svega zbog siromaštva, a inače zbog tog dugog zamaranja i iznurivanja i obeshrabrivanja. Ja se ne bavim politikom, ja samo znam da postoje vremena kad postoji u narodu snaga, energija i volja i spremnost za odricanje. Mi nemamo, naš narod, mislim, ima malo prostora za odricanje. Naš je svet u položaju da mora da se bori za goli hleb i za malo posla da preživi. I od takvih ljudi, posle 20 godina ovoga svega što nam je natovareno, ne možete tražiti, ne znam, neki novi napor koji je jedini sada neophodan. Tako da ovi gore koji vode tu politiku, oni u stvari, kad bi imali podršku u svetu, ja mislim da bi oni se promenili.
Mm-hmm.
Ovako idu u liniju manjeg otpora. Jedni su plaćeni, drugi slušaju, treći se plaše, četvrti misle da drugčije ne može i tako dalje. Znate i to sve i bez mene.
Inače se mnogo bavimo odgovornošću političke elite, ali danas nam je došla na dnevni red odgovornost intelektualne elite. Pa vas pitam, kolika je odgovornost intelektualaca za sve što se u državi dešava u posljednjih 20 godina?
Da, velika i mala, i sa velika u nekom duhovnom smislu. Samo da znate, bilo je sve vreme ljudi koji su se vrlo dobro držali kod nas i to je bilo ih dosta. A mala, mi smo marginalizovani, svi mi, ako mogu sebe da ubrajamo intelektualce, mi smo ljudi potisnuti na rub, naše knjige, nema narod novca da kupuje, mi nemamo načina da jače delujemo.
Svojevremeno ste napisali, svako od nas pored sopstvenog života vuče na plećima i u duši i deo zajedničkog tereta, učestvuje u kolektivnoj sudbini. Pa koliko vuče elita? Koliko iskreno deli sudbinu države i naroda?
Ne mogu ja to da vam kažem, valjda deli, znate, treba vidjeti, ima, ja sam čitao i knjiga i članaka i slušao sam istupe vrlo odgovornih ljudi kod nas, opet ponavljam. Ali, znate, gde smo mi? Mi nismo, ko nas šta pita, mi imamo slobodu danas da govorimo šta hoćemo, da to nema odjeka, da ne deluje. Znate, koliko ja poznajem ovaj naš svet, pošto odlazim tamo redovno sve godine, narodu je sve jasno, nema njemu mnogo šta da se objašnjava. Znate, sve narod sve vidi. Vidi ulogu zapada i ulogu naših i naše mesto i naše promašaje i, ali kućete kako da se znate, ovo je sada postala jedna globalna svjetska situacija gde u Francuskoj tamo neke agencije u Njujorku određuju koliko vredi, a kamoli nama, znate. A to je bogata zemlja, Francuska, i stara i uređena. Ove Francuzi o sebi govore kao mi o sebi, prilike da su pregaženi i uništeni.
Znači, tako nam je, kako nam je.
Da, pa ne znam. Ja mislim da ima raznih intelektualaca, na kraju krajeva i ova takozvana kritička inteligencija. Nisu ni oni svi plaćenici, tu ima neki primjedbi koje bi vredalo slušati i sprovoditi, samo je to sad sve podeljeno kao neka vrsta rata. To ništa ne valja, znate. Šta da vam kažem?
Pa možda se iz tog rata izrodi nešto pametno i dobro.
Daj Bože.
Gospodine Danoviću, mnogo vam hvala što ste govorili za Sedmicu.
Hvala vama.
Profesore Danojlić nas uvede u još jedan problem, a to su podele. Dušan Kovačević svoje priče o srpskim podelama završava rečenicom: podele će nam doći glave i ovo malo preostale države. Da li su političke podele podelile društvenu elitu ili je bilo obrnuto?
Podele su usud srpske političke istorije, to nije ništa novo. Bilo ih je, ima ih i vjerojatno će ih i u buduće biti. Ali nisu podele same po sebi nevolja. Nevolja je u onome što se nekada nazivalo partajstvo, istrajavanje na partijskim, uskim, kao što je ta reč kaže, delimičnim gledištima, koje zaboravljaju cjelinu naroda i države. To je velika nevolja i takve podele su fatalne. Podele deobe, seobe, to je i u literaturi našoj veliki motiv, to je deo naše istorije, naše bića i to izgleda ne možemo da izbegnemo. Ali ne valjaju podele kad je reč o najkrupnijim, o presudnim, o sudbinskim pitanjima. Tu bi se morala pronaći saglasnost. Ako te saglasnosti u tim pitanjima nema, ja mislim da mi nemamo zagarantovanu budućnost.
Koliko su one uticale na gubitak kredibiliteta pa i uticaja elite?
Pa sigurno da tolike podele ne mogu imati pravog odjeka u širim slojevima naroda i da to znači i krunjenje neke verodostojnosti političkih elita. Propustio sam na pređašnje vaše pitanje da kažem da nisu ni intelektualci nedužni kada je o tim podelama reč. Ja ih ne bih okrivio sasvim, ali nisu nedužni.
Pa kako ne? Pa zato i radimo ovu emisiju, da vidimo gde su krivi.
Ja, teško mi je da bilo koga okrivljujem, znate, jer zastupam slobodu mišljenja i slobodu duha i slobodu političkog opredeljenja. I ako je ta sloboda princip, onda ne možemo ukriljavati ljude što se ovako ili onako opredeljuju. Ali kao što malo čas rekoh, ne bi smelo da bude podela i razno raznih opredeljenja o suštinskim pitanjima, o pitanjima opstanka jedne države, jednog naroda, znate. I na kraju krajeva, svi građani ove zemlje, ja neću da zaboravim nikoga u ovoj zemlji. Svako ko živi ovde sa srpskim narodom, ravnopravan je i deli sudbinu zajedničku. Na sve moramo misliti i tražiti rešenja za sve.
E pa ajde, na tragu ovoga što ste sada rekli, da li vi danas vidite mogućnost konstruktivnog dijaloga između ove takozvane druge Srbije, koju je i Danojlić na kraju spomenuo, i takozvane patriotske Srbije?
Suviše su te dve Srbije, mada mi teško pada da kažem da postoje dve Srbije, udaljene jedna od druge. Suviše ima zagriženosti, ekstrema, želje da se u nadgornjavanju po svaku cenu pobedi i nespremnosti da se vidi makar i zrnce istine kod onog drugog. Ja nisam sklon drugoj Srbiji i njenim pripadnicima, pogotovo zbog toga što sam primetio da su bivši komunisti našli u njoj utočište. I danas samo drugčije kostimirani i drugčijom terminologijom i retorikom na isti način zavode ljude kao što su to uradili kao predstavnici komunizma i njegove ideologije. Ja sam dovoljno star da se toga sećam i da imam pravo da se toga sećam. To je ono što mi nedoljivo smeta, ali ja sam i za slobodu te druge Srbije da zastupa svoje gledište, ali kao što sam isto tako za slobodu onog rodoljubivog dela inteligencije koja brine ili nastoji da brine o narodu, o njegovim nevoljama i o krupnim pitanjima s kojima smo suočeni. Moram da kažem da je ta, eto sad moram sad kažem druga Srbija, ne, druga ili prva, sasvim svejedno, ta rodoljubiva Srbija meni je lično bliža, ali nikada ne bih zastupao stanovište da treba potpuno učutkati bilo koju Srbiju, bilo koje opredeljenje, jer mislim da je sloboda ključna stvar.
Sad ste i sami rekli da strast ima sa obe strane, netrpeljivosti i ovo što je ključna reč, isključivosti, a opet nekako kažete da bez saglasja, konsenzusa, dogovora oko ključnih državnih pitanja nećemo moći da krenemo dalje, pa u tome je čvor, zato i razgovaramo sada o tome da vidimo kako je to moguće, toliko su suprotstavljene stavove i antistavove u krajnjem slučaju pomiriti i doći do nekog zajedničkog rješenja.
Bilo bi dobro da se sretnu predstavnici najrazličitijih opredeljenja i da probaju da vode jedan ozbiljan, argumentovan i trpeljiv razgovor. Ali ja se bojim da, kao što već po treći put ovom sad naglašavam, da o najpresudnijim pitanjima saglasje, nažalost, nije moguće. I to je ono što je strašno, to je ono što je do krajnjih granica zabrinjavajuće. Jer ako u tome nema saglasja, onda ne znamo čemu ga može biti.
E, ajde sada na tragu ovih podela da vas pitam i o situaciji u samoj Srpskoj akademiji nauka. Da li tu ima podela? Da li su te podele u SANU razlog što akademija je pre par dana odbila da učestvuje u rešavanju državnih, da kažemo, političkih pitanja?
Ja sam,
šta se tamo dešava?
Ja sam 9 godina član Srpske akademije nauka i umetnosti i zbog toga sam, moram da kažem, ponosan, bez obzira na mnoga nepovoljna mišljenja o toj kući koja postoje u našoj javnosti.
A za koje su delom i sami akademici priznaćete odgovorni?
Svakako da te odgovornosti ne bi trebalo bežati. Podela ima i ja to ne smatram ničim neobičnim. Svuda ima podela. Ljudi se razlikuju i u naučnim pitanjima, a kamoli u pitanjima druge vrste. To što se politički ljudi razlikuju, to nije strašno, ali to zaista ne bi trebalo da bude od uticaja na delatnost akademije, jer tamo se zastupa princip da je svako slobodan da izvan akademije politički deluje po svome nahođenju i po svome opredeljenju. S druge strane, mislim da se naša zemlja, naš narod nalazi u tako zabrinjavajućoj i teškoj situaciji da smo suočeni sa tako krupnim pitanjima da ni Srpska akademija nauka i umetnosti ne bi smela da ćuti. Taj strah od već uveliko zaboravljenog memoranduma danas je bezrazložan. Danas je bezrazložan i mislim da on mora da se prevaziđe. Ako se akademija ne izjasni onome što je pitanje opstanka naroda i zemlje, onda će i njena ona uža, prava delatnost naučna biti dovedena u pitanje. Jer za koga će i u kojim će uslovima ona biti mogućna. Dakle, ja sam za jedan trezven, odmeren, odgovoran odnos i akademije i drugih institucija prema najkrupnijim pitanjima. To nije političarenje, to nije dnevno političko angažovanje, već je to izraz najdublje odgovornosti koju takva kuća ima i imala je u prošlosti. Na to se treba pozvati.
Ali ipak, kao što sam i rekla u uvodu, prvi čovjek akademije je otpisao Nikoliću rečima, to je vaš posao, vi o tome treba da brinete. A ako se ne varam, Dobrica Ćosić je rekao, pa može, ali ste malo zakasnili.
To je rekao Matija Bečković, a ne Dobrica Ćosić. Mm-hmm. Dobrica Ćosić, kao što znate, ima jedno neobično mišljenje o podeli Kosova, to on odavno mm-hmm. zastupa. Jeste, to sam, ja nisam bio tada toga dana u akademiji, imao sam obavez na fakultetu i nisam čuo tu izjavu u pravom, u autentičnom
obliku.
Mislim,
kako kažem, to da su zakasnili, to je u redu, ali svejedno, to nije dovoljno dobar izgovor da se ne odreaguje ako je u pitanju angažovanost elite.
Stekao sam utisak, neću da pravdam predsjednika akademije, ali stekao sam utisak da je to bio jedan manevar predsjednika Republike, jer su oni obećali da će saopštiti narodu platformu koja još uvijek nema, a bez te platforme upustili su se u sprovođenje, ne u dogovaranje, nego u sprovođenje dogovora koji ih ne obavezuju sa stanovišta međunarodnog javnog prava. To tvrdim jer sam pravnik i jer sam to proverio kod nekolicine naših velikih stručnjaka za međunarodno javno pravo.
O tome ćemo čim čujemo još jednog akademika. Za sedmicu govori Ljubodrag Dimić, istoričar. Gospodine Dimiću, tema sedmice je uloga srpskih intelektualaca pred izazovima današnjice. Imate li vi utisak da je njihov glas tih i da se možda čak danas i ne čuje?
To mišljenje mogu da podelim sa vama, da je glas tih, da se on ne čuje, ali se to otvara još jedno pitanje, koliki je prostor koji se danas daje intelektualnoj eliti, koliko je vlast ona od juče, ona danas ili ona sutra spremna da čuje glas intelektualca, pa čak i onda kada je on, ako možemo tako da definišemo, tih. Jer vidite, intelektualce bi trebalo da određuju najmanje dve stvari. Znanje koje je moć. Znanje koje intelektualnu elitu čini moćnom elitom u društvu na jednoj strani i u znanje jedan moral koji se određuje sposobnošću za analitično i kritično mišljenje. Mm-hmm. I ništa od toga čini mi se da danas nije na ceni. Niti mm-hmm. znanje, niti kritičko mišljenje, niti je društvo spremno da čuje takav glas. A nesumnjivo da ljudi koji bi imali šta da kažu i trebali šta da kažu postoje u ovoj sredini. Ako pogledamo samo struku koju sam ja posvećen ili jednom njenom delu 20. veku, znači istoriju, mi vidimo da se tu dešava jedna velika revizija.
U kom smislu? Mišljenja.
U smislu da politika arbitrira u poslovima koje ne poznaje i u poslovima kojima treba da se bavi neka druga intelektualna elita. Vidite, ako pogledamo ono što je danas na sceni, to je jedan veliki pokušaj politike da prevrednuje istoriju. Naravno, mi živimo u vremenu neke globalne promjene, jel te? Ta globalna promjena je promenila, uticala na promjenu u misli o društvu. Promjena u misli i društvu su uticale na promjene u onoj sferi društvene misli koja se tiče, na primjer, historiografije. Ali šta se tu dešava? Tu se činjenice zamenjuju interpretacijama. Kada vi obesmislite činjenice, a to se svakodnevno dešava, na globalnom nivou, ne na nivou Srbije, već i Evrope, ako hoćete i sveta. Kad obesmislite činjenice, vi ste obesmislili događaje o kojima te činjenice govore, pojave koje one definišu i procese koje mnoštvo događaja.
Da li možete da mi navedete neki konkretni događaj u poslednjih 10-15 dana, aktuelan dnevno-politički događaj koji se u istorijskom smislu krivotvorio u službi dnevne politike?
Evo, u službi dnevne politike evropske je krivotvorenje pravde. Događaji koji nam stižu i koji nas sustižu iz Haga su klasično krivotvorenje prošlosti. Istina o prošlosti.
Mm-hmm.
Jer vidite o čemu se radi. Tu se, kažem vam, činjenice zamene interpretacijama. Onda se obesmisli metod kojima se dolazi do istine o prošlosti ili do pravde. Znači, taj metod je negiran. Onda se negira ili obesmisli položaj istoričara u društvu ili pravnika u društvu. Znači, sudije u društvu. I kada se sve to uradi, onda se dolazi do jedne iskrivljene slike, jedne iskrivljene interpretacije koja može da porodi tragične posljedice. A odgovornih za to nema, po mom sudu. Znate, ukoliko žrtvujete naučnost i znanja koja struka kojoj ste posvećeni vam nudi, zarad nečega što je politička opcija, vi ste onda na neki način izgubili kredibilite da govorite kao intelektualac, onda govorite kao čovjek politike. Mm-hmm. Politika nije, nije moralna disciplina, to je prosto nešto sasvim drugo od nauke.
I sad vas na kraju kao naučnika pitam, u kom pravcu Srbija ide?
Vidite, čovjeku koji živi današnji trenutak, teško mu je da da odgovor na to vaše pitanje. Ja se nadam da je pravac ka Evropi jedini pravac kojim Srbija treba da ide. Iz razloga jer Evropa predstavlja naše geografsko, ako hoćete, istorijsko tlo, naš prostor, naš istorijski prostor. Ali vidite, Evropa ima svoj središnji deo, ima svoj istok, ima svoj zapad, ima svoj jugoistok gde se i mi nalazimo, to je Evropa. Prema tome, ne ili, već i. Treba da stoji između onoga što je evropski zapad i evropski istok. Znači, mislim da je dobar put Srbije ukoliko ide ka Evropi, koja između sebe, toj možda još uvek podeljenoj, koja između sebe ima i, a ne ili jedno ili drugo.
Bez obzira na to koju nam cenu stavlja.
Pa vidite, sve u životu ima cenu. Znate, cena će biti postavljena i sa jedne i sa druge strane. Znate, i na kraju krajeva i svako društvo pa i svaka država ima svoju cenu.
Najljepše vam zahvaljujem što ste govorili za sedmicu.
Hvala vam.
Da, ovo je sedmica Radio Beograda 1. Moj gost je profesor, akademik Danilo Basta. Profesore, mi smo stali kod platforme. U pripremi je, šta ona po vama treba da sadrži, to je moje naredno pitanje, jedino, eto, za minut, ako želite da polemišete sa profesorom Dimićem, ali kratko.
Ne znam da li umjesto da polemišem sa profesorom Dimićem, koga i lično poznajem, pogotovo što nije ovdje da mi on odgovori na ono što bih imao da mu prebacim, to možemo ostaviti po strani. Jedno što me čudi kad se kaže idemo ka Evropi, a ne kaže se idemo ka Evropskoj uniji. Ako je to ono što, smisao onoga što je želeo da kaže, onda bih tome imao da suprotstavim neke razloge, ali ostavimo sad to po strani. Postavili ste pitanje o platformi koja je obećana, još se nije pojavila, radi se ova, ona verzija, konačna verzija, na kraju posljednje obećanje je da ćemo je vidjeti kroz nekoliko dana. Ja ne znam šta će biti u toj platformi. Ja bih rekao, možda je to veoma isključivo, možda je to i neodgovorno. Jedina platforma, po mom mišljenju, jeste odbrana Ustava naše zemlje, sve dok ga imamo i sve dok je na snazi. A u Ustavu je Kosovo predviđeno i određeno kao deo Srbije. Prema tome, poštovanje Ustava naše zemlje, to je najviša dužnost svih političkih delatnika u ovoj zemlji. I nikakva platforma ne bi imala smisla ako bi derogirala, ako bi obesmislila naš Ustav. Onda ćemo biti, ja mislim, potpuno izgubljeni. To nije tada platforma vredna pomena.
To kosovsko pitanje je problem kroz koji se prelamaju i brojna druga važna za državu pitanja, za demokratiju, za narod, za perspektivu. Imamo li mi sad uopšte vremena za produžetak neke nade ili je trenutak za brza rešenja, pa ma kako bolna ona bila, što bi rekao potpredsjednik vlade Vučić?
Trenutak nije za brza rešenja. Mi se nalazimo u vrlo nepovoljnoj situaciji. Nama je, da pomenem samo i to što, o čemu se ne vodi dovoljno računa, nama je kao narodu i kao zemlji, kao državi dodeljena krivica za sve što se događalo posljednjih 20 godina na tu bivše Jugoslavije. Dodeljena nam je krivica, pripisana nam je krivica. To ne odgovara, a to bi rekao, nadam se, i moj kolega Ljubodrag Dimić, to ne odgovara činjenicama.
Upravo je to i rekao.
To ne odgovara istorijskim faktima. I mi nikada ne smemo na to da pristanemo. Nažalost, politička elita je, našto do nedavna, imala sklonost da to prihvati i da isključivo odgovornost i krivicu prebaci na nas. Ako od toga smognemo snage da se tome odupremo, onda će biti i nade. Ali ne znam da li te snage ima.
Nama stalno prete beogradskim pašalukom. Koliko je to sa tog socijalnog političkog stanovišta realna pretnja, a koliko priča za disciplinovanje, kako kaza ovaj Danojlić, jednog neposlušnog naroda, i vi upravo o tome ste delimično govorili?
Pa mi jesmo neposlušan narod, ali ja to ne shvatam kao neki porok, nego kao vrlinu ovoga naroda. Mi ne možemo pristati na pritiske, mi se možemo povinovati, ali ne možemo iznutra u svome duhu pristati i pokoriti se tek tako. Naša istorija je istorija ustanaka, stalnih pokušaja da se oslobodimo i da živimo kao svoji na svome. Nažalost, kako se to kaže, naša kuća je podignuta na osjetljivom mestu, na trošnom mestu i na mestu gde se prelamaju interesi velikih nekada i sada. I to je velika nevolja.
To je tačno, ali profesore, deo javnosti bi vam na to sada reklo, jeste, ali ovi naši susedi su na istom tom tlu, pa nekako odoše ovih poslednjih 10 godina napred, a mi stapkamo, stojimo.
Pitanje je da li su otišli napred. Oni su otišli na neku stranu. Vi vidite, recimo, Rumunija i Bugarska, naši prvi susedi sa istočne strane, brže bolje su se preorijentisali i iz jednog pakta Varšavskog, kad se on raspao, kroz kratko vreme pristupili drugom paktu. Ušli su u Evropsku uniju zato što su dozvolili da se tamo otvore baze NATO pakta. Da li bugarski narod i rumunski narod danas žive bolje? Ja u to uopšte nisam siguran. Ja mislim da i oni sami vide da ne žive bolje, ako ništa drugo, mnogo su više zaduženi. Pa molim vas, uzmite Sloveniju danas. Ja sam se zaprepastio kad sam čuo da je dug Slovenije 52 milijarde evra. A kad su izišli iz Jugoslavije, bio je 2 milijarde.
Profesore, sad ubrzavam zato što je još 2 minuta do kraja emisije, a voljela bih da sumiramo.
Sve se ubrzava, pa možete i vidjeti.
Hvala vam. Konstatovali smo posrtanje. Šta je dijagnoza, a šta lek? E, to su vam mediji, za razliku od katedre, gde morate za 15 sekundi da odgovorite na ovo pitanje.
Da, da. Pa posrtanje je dijagnoza. To ste već dali sami, evo. Iz dijagnoze obično treba da proiziđe i lek.
A lek je?
A lek je, to je jako teško reći šta je lek. Ja mislim da je lek u tome da ostanemo svoji i da brinemo za svoje interese.
Slušali ste Sedmicu. Hvala vam najlepše što ste bili moj gost. Ton majstor Saša Hajdin, muzički urednik Bilja Krstić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Ana Tomašević.